galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa axad bisha maarso ee sanadka 2020-ka. Waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shir siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha puntland uga furmay magaalada garoowe.
maxay yihiin caqabadaha gudaha puntland ka jira ee u baahan sixidda iyo wax ka qabashada? ujeedooyinkii raadinta dowladda soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay, maxaase qabyo ka ah? waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan waddada ay qaadayso puntland mustaqbalka dhow, dhexe iyo kan fog.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dowrka odayaasha dhaqanka.
dhaqanku waa kala lumay, qolana hantraacay noqotay, qolana meeshii lagu ogaay ama looga baahnay ay joogtaa, qolo raasraac noqotay oo gacantu hoosantaana waa jirtaa. laakiin siday u badan yihiin ma aha, dhaqanku waxay u badan yahay saldhigiisii lagu yihiin, hogaansiisii lagu yihiin, hadduu boqor ahaa, hadduu ugaasi ahaa, hadduu nabadoon ahaa, hadduu caaqil ahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa waddanka waxa ay ka mamnuucday dadka safarkoodu ka soo bilowday amaba soo dhex maray waddamada uu sida weyn u saameeyey cudurka coronavirus. ogeysiisa ka soo baxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo ay faafisay hay-adda duulista hawada ayaa lagu sheegay in dadka ka soo safra waddamada shiinaha, iiraan, kuuriya iyo talyaaniga amaba soo dhex maray 14 maalmood ee u dambeysay aan loo ogolaan doonin inay soo galaan soomaaliya. talaabadan ayaa dowladdu ay ku sheegtay in loo qaaday si looga hortago inuu cudurka soo galo soomaaliya amaba ku soo faafo. duuliyaasha diyaaradaha imanaya garoomada diyaaradaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu wargeliyey in haddii ay ka war helaan in ay soo socdaan qof qaba amaba muujiyey calaamadaha cudurka si ay degdeg u soo wargeliyaan mas-uuliyiinta duulista rayidka si loogu diyaar garoobo.
australia ayaa sheegtay in dhammaan dadka safarka ah ee dalkaasi tegaya ay wajihi doonaan 14 cisho oo ay si iskooda isku karantiilaan, iyadoo sidoo kale sheegtay in doomaha iyo maraakiibta sida dalxiisayaasha aan dalkaasi loo ogolaan doonin. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Scott Morrison ayaa sheegay axadda maanta ah in tallaabadan looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi. Spain ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in si xoog leh ay u dhimayso socodka dalkeeda oo ay ku nool yihiin 4.6 milyan oo qof, taasi oo ah iskuday ay ku doonayso inay ku xadido cudurkan inuu ku sii faafo dalalka Yurub. madrid ayaa sheegtay inay qaadan doonto tallaabo la mida tii talyaaniga ee lagu xiray dhaqdhaqaaqyada dadka muddo 2 toddobaad ah. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa ku dhawaaqay tallaabadan oo si dhaqso ah u bilaaban doonta iyadoo dadka loo ogolaan doono oo keliya inay soo adeegtaan ama ay aadaan goobahooda shaqada.
afhayeenna u hadlay militariga Mareykanka ayaa sheegay in wareeg cusub oo gantaalo ah lagu weeraray saldhig ku yaala dalka Ciraaq maalintii Sabtida, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada isbahaysiga Mareykanka, halkaasna ay ku dhaawacmeen 3 xubnood oo isbahaysiga ka tirsan iyo 2 ka tirsan ciidamada dalka Ciraaq. dalalka ay u dhasheen xubnihii isbahaysiga ee dhaawacmay markiiba lama shaacin, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. afhayeen u hadlay isbahaysiga Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 25 gantaal lagu duqeeyey saldhigga. warbaahinta dalka Ciraaqna waxay sheegtay in 33 gantaal lasoo riday, laakiin waxay sheegtay in 23 gantaaladaasi ka mid ah aanay qarxin. weerarkan caadiga ahayn ee maalintii Sabtidii lagu qaaday Kamtaji ayaa yimid maalmoon kadib markii weerar midkan la mid ah lagu qaaday saldhig ay ku dhinteen 2 xubnood oo Mareykan ah iyo mid u dhashay dalka Britain, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 4 kale. kadib markii Taji la duqeeyey 4-dii, ayaa weerarada argudashada ah ee Mareykanka waxa uu ka dhacay 5 goobood oo hubka loo dhigo kooxaha uu taageero Iiraan ee Katib Xisbullah ee dalka Ciraaq ka jira. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in gantaalada loo adeegsaday weerarka Taaji lagu keydiyey qaar ka mid ah godadkaasi.
codbixiyaasha Faransiiska ayaa u dareeraya goobaha codbixinta axadda maanta si codkooda uga dhiibtaan doorashada dowladda hoose. Inkastoo cudurka coronavirus iyo weliba cabsida laga qabo cudurkaasi inuu sii faafo ay laga yaabo inay dad badan ku qasabto inay guryahooda joogaan, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku adkaystay in sii wadista dimuqraadiyadda ee dalkaasi ay khatar ku jirto haddii codbixinta dib loo dhigo. Kumanaan barasaabyada iyo golayaasha dowladda hoose ah ayaa lagu dooran doonaa codeynta dalkaasi oo ka kooban 2 wareeg, iyadoo lagu guda jiro dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. Ayaa dowladda Faransiiska waxay xirtay dhismayaasha caanka ah ee Eiffel Tower iyo Louvre, sidoo kale makhaayadaha, shaneemooyinka iyo dukaamada lagu iibiyo alaabaha aan daruuriga ahayn ayaa xiran maanta axad ah. Wareegga labaad ee codeynta ayaa la qaban doonaa 22-ka bishan.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Shir loogu magacdaray shirka wadatashiga Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe. Shirkan ayaa waxaa isugu yeeray madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdulaahi Dani. Faahfaahinta shirkan waxaa inoo haya Nuux Muuse Birjeeb.
Shirkan oo socon doona muddo 3 bisho ayaa waxaa ka qayb galaya golayaasha dowladda Puntland, xubnaha Puntland u matala dowladda federaalka oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano, isimo siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada. Shirkan wadatashiga ayaa 3 bisho uu socon doono, looga hadli doonaa khilaafka joogtada ee soo noqnoqday u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay qodobada uu xoogga saarayo shirka.
22 sano kadib aasaaskii Puntland, waxaa muhiim lana noqotay inaynu qiimeyno, isna weydiino su'aalaha soo socda: ahdaaftii Puntland lagu aasaasay maxaa inooga qabsoomay? Maxaase qabyo inooga ah? Maxay yihiin caqabadaha gudaha Puntland ka jira ee u baahan sixidda iyo wax ka qabashada? Ujeedooyinkii raadinta dowladda Soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay, maxaase qabyo ka ah? Waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan waddada ay qaadayso Puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog.
Madaxweyne Dani oo ku dheeraaday kaalimihii Puntland ay ka qaadatay dhisitaankii dowladihii kumeelgaarka ee soo maray dalka, ayaa haddana ku dheeraaday khilaafka joogtada ee dowladda federaalka iyo Puntland.
Puntland marar badan waxay wada xaajood la gashay maamuladii soo maray dowladaha federaalka ah si loo xaqiijiyo hirgelinta hannaanka federaalka ah ee dalku ku dhisan yahay, iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arrimaha masiiriga ah ee u baahan wadatashiga sida uu qabo dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah. Mudanayaal iyo marmuweyn, muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland uu hayay, waxaan xoogga saarnay in aan ku qancinno madaxda dowladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah. Sidaas si la'eg, waxaan wada xaajood gooni ah kala yeelannay madaxda dowladda federaalka ah sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni u ah Puntland, caqabado gooni ah u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dowladda federaalka. Dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin. Intooda badan waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah oo si bareer ah u hareer maray mabaadiidii lagu dhisay dowladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka, iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda dalka ee kale, burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka.
Marka laga soo tago in shirkan looga hadlayo xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda federaalka iyo Puntland ka dhexeeyey, waxaa kaloo la filayaa in looga hadlo arrimaha gudaha ee Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay dowladda Soomaaliya si aan wax uga weydiino shirkan. Marka ugu horreysa aan helno mas-uul aan ka wareysanno, waanu idiin soo gudbinaynaa.
Wararka ka imanaya gobolka Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in 4 qof ay ku dhinteen kadib markii qarax lala beegsaday gaari ambulans ah deegaanka Ijara. Haddaba dhacdadan ayaan ka wareysay goor dhaweyd wariyaha VOA ee gobolka Garissa, Maxamed Faarax Shire.
Waxa uu qaraxani ka dhacay deegaanka Kuron Hindi oo ka tirsan countyga Garissa, deegaanka Haluuqo, waxayna ahayd xilli shaqada caadiga ee wasaaradda caafimaadka ee countyga Garissa ay ku guda jirtay gaari ambulance oo ay saarnaayeen tira ilaa haatan aan la sii cayimin ayaa ilaa 4 qof ilaa 3 qof inay ku dhimatay ee haatan naloo xaqiijiyay. Deegaankaasi wuxuuna ahaa qarax si toos ah loola beegtay, gaarigaasi rasaas fara badanna waa lagu furay. Dadka deegaankuna halkaasi haatan cabsi fara badan ayay ka muujinayaan.
Marka Maxamed, qaraxu ma wuxuu ahaa kanmiinada dhulka lagu aaso mise qarax lagu tuuray gaariga?
Qaraxan ilaa haatan ilaa wareedyada degdega ah ee laantaafka Soomaaliga V O ay heliso waxa ay sheegayaan in qarax uu ahaa mid lagu aasay meel dooxa ah oo gaarigaasi ambulanska ay bukaanka waday uu dusha ka maray. Marka uu dusha ka maray, qaraxayna rasaas ayaa la sheegay in markaasi lagu sii daayay, taasoo keentay in dadkaas aan soo sheegnay ee 3-4 labadaba ilaa haatan la xaqiijinayo, deegaankaasna uu yahay deegaan inta badan warbaahintu iyo weliba ay ka go-on tahay xiriirka dhanka telefoonada, ilaa haatan ay helisa V O da in darawalkii gaarigaasi uu kamid yahay dadka halkaasi markuu horeysay ku dhintay.
Marka dhammaan dadkaasi dhibanayaasha ah ee qaraxa wax ku noqday ma Soomaali baa la leeyahay?
Dhammaan waa dad Soomaali ah oo gobolkan kasoo jeeda, bukaan ayayna ahaayeen deegaanka Haluuqo baana markaasi laga soo qaaday. Waxayna ahaayeen bukaano dabcan loo soo wadiyay isbitaalka guud ee degmada Garissa. Maamulka Garissa County waxa ay leeyihiin adeega bukaanroorka ambulansida loo yaqaano oo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan xiliyada noocaas oo kale ah dadka kasoo qaado, balse waxaa la isweydiinayaa tiradan dhammaan ma bukaan ayay ahaayeen ku dhimatay mise waxay ahaayeen dad wasaaradda caafimaadka ka shaqeynayay oo gaarigaasi saarnaa, sida dhakhaatiirta howlaha degdega sameeya. Weli wasaaradda caafimaadku maysan kala saarin oo warbixin rasmi kamaysan soo saarin, balse ilaahan haatan viyoeda helayso waa ilaaha wardoonka iyo booliisku ilaa haatan ay xaqiijiyeen in tiradaas halkaasay ku dhimatay. Dhaawacyo kalena ay jiraan. Wararka xigana waxaynu kusoo sheegi doonaa cidda dhakhaatiirta ee ku jirtay gaarigaas iyo weliba dadka rayidka ah ee bukaanka ee gaarigaasi gudihiisa ku jirta.
Maxamed, dabcan waa dhacdo ugub ah oo aan hore looga baran deegaankan in gaari oo gurmad caafimaad ah la qarxiyo ama la beegsado rasaasna lagu furo. Marka dadka deegaanku sidee bay arrintan uga falcelinayaan? Yaadse la tuhmayaa inay ka dambeeyaan oo saraakiisha ammaanku ay ku eedeynayaan falkan inay geysteen?
Waxaan shaki ku jirin wararka hordhaca ilaamaha amnigu haatan ay sii shaacinayaan iyo weliba dadweynaha baraha bulshada iyo weliba xogaha kale isdhaafsanaya idaacadaha maxalliga ay ka hadlayaan in kooxda Al-Shabaab ay tahay kooxda lagu tuhunsan yahay. Waxaa xusid mudan in isla deegaankaasi kooxda Al-Shabaab weerara kala duwan oo ay deegaankaasi rabeen inay kusoo qaadaan la baajiyey oo 6 iyaga kamid ah deegaankaasi isla Haluuqo lagu dilay isbuucan oo keliya. Marka isla kooxda Al-Shabaab baa dhanka kale iyaduna deegaanka xariyaha qaxootiga duleedkiisa iyaduna dhacdooyin ka geysatay oo gawaari ciidamada booliiska ay leeyihiin halkaasi ku rasaaseysay. Marka waxaan shaki ku jirin laamaha amniga iyo shacabku inay aaminsan yihiin in kooxda Al-Shabaab ay tahay kooxda weerarkaasi geysatay, laakiin weli dowladdu si bayaan ah bannaanka umaysan soo saarin oo maysan sheegin. Shacabku ilaa haatan maysan sheeganin inay yihiin cidda ka dambeysay qaraxa loo geystay gaarigaasi bukaanroorka ah ee bukaanka waday.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Garissa, Maxamed Faarax Shire, oo goor dhaweyd qadka telefoonka iigu waramayay.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haysaa sahra cabdiaxmed.
Bisha Abriil ee fooda nagu soo haysa waxay 20 sano u buuxsamaysaa sannad guuradii 20aad markii shirkii ugu horreeyay ee dib u heshiisiina loogu qabtay Soomaalida magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Waqtigaasi laga soo bilaabay ilaa maanta, hoggaanka dhaqanka waxa ay door weyn ka ciyaareen kaabiyada siyaasadda iyo sidoo kale isu keenida bulshada, ayagoo soo xulay xildhibaanadii baarlamaanka ee muddooyinkaasi isbedbedelka dowladihii ku meelgaarka ee Soomaaliya ka soo jiray iyo sidoo kale ergooyinkii shirarka ka qaybgalaya intaba. Waxaa duqowda dhaqanka Soomaaliya ay haddana udubdhaxaad u ahaayeen dhaqankii dib u heshiisiinta, laakiinse sidaasi oy tahay waayadan waxa ay ku soo badanayaan arrimaha siyaasadda oo xataa la maqlo waqtiyada qaarkood ayaga oo qayb ka ah amaba hormuud u noqda hoggaamiyaasha dhaqanka abaabulka shirarka qabiiladooda. Ma la joogaa haddaba xilligii dhaqanka iyo siyaasadda la kala saari lahaa? Waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaa marti iigu ah oo aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa Caaqil Xasan Cilmi Yaxye. Ku soo dhowow Caaqil barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. Waxaa kaala qayb qaadan doona sidoo kale iyagana aan soo dhoweynayaa dhegeystayaasha ku jira qadadka meelo kala gedisan.
Waa
hagaag. Haddaan bal ku weydiiyo, waxaa jirta in dhaqanka Soomaaliya muddadii ee dalka uu burbursanaayo dhan ay ahaayeen tiir dhaxaadka loo noqdo ee siyaasadda, hadday noqoto soo xulis xildhibaano baarlamaan, hadday noqoto keenid ergo, hadday noqoto dhismo maamul goboleedyo oo waayadan dambe ku soo biiray dalka federaalka markuu noqday ah. Marka dad badan hadda waxay ku doodayaan waxaa la joogaa xilligii siyaasadda iyo la kala saari lahaa dhaqanka. Sidaasi ma kuula muuqataa barnaamijka? Haddaan su-aashaas kugu bilaabo.
Inaa muuqato waxay iga muuqataa dhaqanka iyo siyaasaddu wax badanna waa ku kala bedelaya, wax badanna waa isku xarijiidahay. Haddii hadda la yidhaahdo dhaqanka ha laga tago, siyaasaddu hoos aadana, iyaduna meeshii karto dhaqankiina rab laga gudbay noqonahayaana dawad laga heli mahay.
Waa gartay. Dad badan siday ku doodayaan dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro laba dhinac oo kala duwan ay noqdaan ayay leeyihiin. Marka taasi dhinaca kale ma u aragtaa oo in la kala sooco wixii ay isku darmin?
Maya, anagu ma arko. Anagu waxaan qabaa dhaqanka iyo siyaasadda waxay israaci karaan in la isku wado. Waxaan ku soo baynayaa in sahlan waayo, haddii xildhibaan la xulay dhaqanaa soo xulay, haddii dhibdhacay dhaqanaa aaday, haddii meel wax ka jiraan dhaqanaa aaday, haddii qabiil loo baahdo dhaqana aadi. Waxaan ku sooboynayaa tallaabo la qaado oo aan dhaqan wadin ma shaqaynayso.
Dhegeystaha ugu horreeya khadka siinaya dhegeystayaasha, bal dhinacan aan u leexdo. Soo dhowo walaal magacaaga, maxaad weydiin lahayd Caaqil Xasan Cilmi?
Kalaha ogaadka iyo adiga baa ku salaamaya dadahiya barnaamijka. Aniga waa Juriil weye magacaygu, waxaan joogaa Kinsi aan joogaa. Caaqilka waxaan weydiinayaa maxay ahayd barnaamijka uu ku saabsan yahay xilligii la kala saari lahaa, ma tahay, ma ku haboon tahay siyaasadda iyo dhaqanka? Waxaan ogsoonahay siyaasadda iyo dhaqanku hadda inay isku milan yihiin xilligan aan ahaa Soomaaliya. Waxaan u aaminsanahay aniga fikirkayga iyo maxay ahayd aragtideedu aniga waxay tahay way tahay xilligii la kala saari lahaa maxay ahayd siyaasadda iyo dhaqanka, maadaama waxyaala badan oo isbarkina ay jiraanin, waxyaalaha isbarkelina si garanaysa loo kala qaado. Markaa su-aasheedu waxay noqonaysaa aniga ka dhalinyar ahaan, macnaha fikirkayga markaan ka hadlo, waxa weeye Caaqil maanay ahayn, maanay ku habboonan xilligan in dhalinyarada anuu aan ka mid ahay ama dhalinyarada maxay haysteen Soomaaliyeed waxa maxay haysteen wax siyaasadda hadda danaya waa dhalinyaro u badan yahay 700. Maanay haboonan xilligii in dhalinyarada loo madax banayn lahaa siyaasadooda iyo arrimahooda gaarka ah oo aan dhaqanku faraha kala bixilaha, maanay ahayn xilligoodii. Taa waxaan ku darayaa xilligan la joogo dhaqanku waxa weeyaan dhaqankii hore ahaan jiray waxa weeyaan wuxuu ahaan jiray dad haheteen bulshada iyo qoyska waxyaalaha loogu talagalay oo arrimaha qoyska keliya ku taxaluqa. Marka inaad arrimihiini qoyskiini iyo waxyaalihiini inaad saheteen ku joogtaaniin oo arrimihiinaad qoyska laydinku yimaado, laydinku ixtiraamo oo laydinkaga dameeyo maana hadda ku haboon waa siyaasadda aan faraha kala baxdaanin intaas aan ku shukrooya.
Waad mahadsantahay.
Si horta waxaan u arkaa nin soomaali u hadlahaya maana waa nin kaga raadisa dhalinyaro uu dood u yahay oo afhayeen u yahay. Marka dood dhalinyarada afhayeen yahay soomaali u hadli maayo waa meel meesha kale soomaalidu waxay ku maamaadaa feerba ow yaa kaa kariyay. Haddii dhaqanka dadka oo waxgaradka ah oo taariikhda dambe iyo taariikhda dhexe iyo taariikhda hadda la joogo intaba isu saari kara, haddii laga qabo ee dadkiiyo keena meel laysugu geeyo ama dhalinyarada ninka amifeedahayo meel laysugu geeyo ka daro dibi dhala imaanaysa. Marka ayar waxaan kuleeyahay dhalinyarada u hadashiyo dhalinyaraha u hadlina soomaali u hadal soomaali meelay ku jirtaba dhaqana awada dhaqana awada dowladda dhaqana awada dhismaha dhaqana awada. Marka waxaan ku oran lahaa say kulahayd waa seesa laakiin anigana saasa ila tahadi allan
waa tahay waayahay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa marka inaan siiyo. Waad mahadsantaa caaqil, dhegeystahaasina waa filaya inuu ku qancay saad u jawaabtay. Bal dhegeystaha ku xiga aan siiyo khadka, soo dhowo walaal magacaaga, halkaad naga soo wacayso iyo aragtidaada.
Waa mahadsantahay Shaaro, adiga iyo dhammaan howlwadeenada v o a iyo caaqilka martida barnaamijka kuwa aad baan u salaamayaa. Magacaygu waa cabdiqani geef cabe, waxaan kaasoo wacayaa magaalada madaxda kumeergaarka ee Jubbaland state of Somalia, magaalada Kismaayo. Runtii waa muhiim in fursadan aan helo. Aad baan adiga iyo kaaga mahadcelinayaa baaga v o a. Marka labaad, waxaan jeclaan lahaa in aan odayga caaqilka nabadoonka ah aan su-aal weydiiyo oo ah, ma u eg tahay in kaalintii odayaasha dhaqanka soomaaliyeed kaalintoodii ay gaseen ama ay ka leexdeen, taasoo ay noqotay in ay ka mid noqdaan siyaasiyadii naftirkoodii halkii la rabay inay wax ka saxaan, iyagii ay noqotay inay la kala saftaan 30 sano oo burbur ah oo lagu jiro waddankii siyaasadihii isdiidanaa, halkii loo baahnaa inay ka gees noqdaan oo la noqdo marjici loo noqon lahaa markii khilaafaad siyaasi ah u yimaado, ay u yeeri lahaayeen madaxda maamulada kumeergaarka ama maamul goboleedyada ama dowladda dhexeba ay noqon lahaayeen kuwii dhihi lahaa waxaan waad ku khaldantahay, ma u eg tahay odayaasha dhaqanka ee hadda jira inay noqdeen kuwa la kala safan? Su-aashaydu waa midda, waxaan jeclaan lahaa in la helo odayaal ka madax bannaan siyaasadda, loo noqdo wixii xaalad ah ee adag waddanka inay xaliyaan inay noqdaan baanan jeclaan lahaa. Intaasan jeclaan lahaa.
Waata, aada baad u mahadsantaa Cabdiqani. Dhegeystahaasi maxaad leedahay isna adoo mahadsan Xasan Cilmi?
Aada u mahadsanya sida xaqiiqadu tahay. Runtiisa dhaqanku waa kala lumay, holana hadraac ay noqotay, holana meeshii lagu ogaayana looga baahnay ay joogtaa, holahaasraac noqotay oo gacantu hoosantaana waa jirtaa. Laakiin siday u badan yihiin ma aha, dhaqanku waxay u badan yahay saldhigiisii lagu yihiin, hogaankiisii lagu yihiin, hadduu boqor ahaa, hadduu ugaas ahaa, hadduu nabadoon ahaa, hadduu caaqil ahaa, wixii lagu yihiin bay joogaan. Haddeer waxa isfurfuray isfurfuray meel kasta iska furfuraan, waad ka garan kartaa waxa ay kasoo qabteen, waxa ay kasoo qabteen waa ka garan kartaa. Haddana inay wax ka qabtaana loo baahan yahay. Way jirtaa odayaal dhuun raaca waa ku badan yihiin odayaasha, mana aha kuwii hore, waa kuwa dambe duubka soo xirtay, kuwa dambe duubka soo xirtay oo aan nawaykan lagu magacaabo. Marka sharafkan isugu nimaamida intii aan nawaykan ay dhinac nooga bixiya, inta kalena oo yaa jiraana aan wada hadasho. Way jiraan nawaykan odayaasha u qaba nini odayaasha lagama maarmo, wax laga maarmo ma aha inay taliyaan, inay wax ka taliyaan, inay muxuu ahaa tallaabada wax ka qaadaan, wax laga maarmo maaha. Waxaan isleeyahay haddii laga maarmo anigu oo laga gudbo waa reer bo-ow yaa kulahaa aniga saas ayaata.
Waa taha caqil. Dhinaca kale markii la fiiriyo saad sheegtaba odayaasha dhaqanka isbarbaryaaca dhexdooda ah in qoloba qolo ee wadato ama kooxba koox heshiis ay leeyihiin in ayaga aan la isku halleyn karin muddadii ugu dambeysay oo 20-20 sano hadda lasoo dhaafan ay u muuqdeen ba odayaasha dhaqanka ama caaqil ama suldaan ama ugaas ama wabar ciddu doonaba ha ahaadee ama garaad waxay doontaba in qof inta la magacaabo dhowr qof ay isu yimaadaan way dhacaysa xataa oo lalahaa annagana ma matalo. Marka hanjab makaaga muuqda halkaasi ku saleysan in dhaqanka suu ahaan jira xataa tirarka adka uusan ku taagnayn weli
si weyn bay uga muuqdaa. Dhaqankii la yidhi waana soo sheegay maaha anaweyka nimanka la yidhaahdo xanaamada soo xirtay waa jira mag waa laga bixi waayey anigu magaan iska baxsay yiri intashanku 10 million aan baxsay yiri nin boqolkiisaana laga rabaa waa la wedi waayey waa jirtaa dhifkaas. Laakiin waxaan is leeyahay ciddii ku aadanaa oo wax la waday oo iyaga u yeerahayey oo celinahayey haddii laga wareejiyo hadday sidaan dowlad ku galaan waa la barsaan filan
waa tahay waa hagaag waa gartay. Ee dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa inkastoon kugu soo noqon doono dhegeystaha xiga aan siiyo oo Khartuum naga soo wacayo. Walaal soo dhowow magacaagana ku bilow.
Aad iyo aad aan dhowahay waa idiin salaamin c o a iyo ogaaska qadka ku jiro. Magaciigu waa Axmed Maxamed Awiker oo ku magac dheer Axmed Alfeyn oo joogo magaalada Khartuum. Su-aasha aan weydiin lahaa ayaa waxay tahay saan wada ognahay laga soo bilaabo 2000 ilaa iyo dowladdii hadda u dambeysay waxaan ku jirnaa waxa la yidhaahda siyaasiyi oday dhaqameed wax soo xulaya iyo xildhibaan oday dhaqan soo doornaya iyo muddo 20 sano ah wax natiijo ahna malay gaarin. Maxaa diidi in odayaasha ay gartaan in ay ku wareejiyaan dhalinyaradii oo axsaab iyo maxaa ku dhahaya sidaas a wax lagu wado. Su-aasha kaloo qaba waxay tahay laga bilaabo doorashada dambe oo soo socoto odayaasha dhaqanka ma ka fariisin doonaan oo ma iska dayin doonaan in ay siyaasadda ku dhex milmaan mise sidaanay ugu sii jirayaan oo Soomaaliya mustaqbalkeeda sidaanay sii ahaanaysa?
Axmed, waa mahadsan tahay, waana aada kala saartay. Waxaa kaaga filan dhalinyaradu magaca dhalinyaro la yidhaahay joogaan ma aha nin tilmaameed male, laakiin odayaasha nin tilmaameed ay leeyihin oo hadda wax taleefkan anaga laygu keenay waa tilmaan. Dhalinyaradoo nin tilmaameed lahayn oo isku qasan oo sidaasa haddii saaka la yidhaahdo waa idinkaas waa laga barhayaan qaba.
Yani hadda marka la fiiriyo dhalinyarada waa dad caafimaad qaba oo adduunyada kala fahamsan oo maxaa ku dhahay haddii laisku keeno sidii lagu heshiisiyey way dhowdahay, balse laakiin oday oo maxaa ku dhahay waddanka in badan soo wada qasay reero usoo dagaalamay wax walba ilaa iyo 30 sano oo ugu dambeysay, sidee mustaqbalkan dhalinyarada hadda soo koraysa ama kuwa annaga naga sii dambeeyaba sidee ayaa ay mustaqbalkooda dambe ay u badbaadin karaan? Aad iyo aad aan u mahadsan tahay.
Aad aa u mahadsan tahay runtaa waayo aniga hadda kula hadlahayo reer baan oga u ahaa 11 bilood muddo laga joogaan isagaalageeyey dad dhalinyaro ah oo fudfudud oo maskax fudud oo aqoon leh arrintaha loo dhiibaan yiri 11 bilood baa isku maqan yihin. Mid markii lasoo qabto amiga wuxuu yahay kaasiri jamale wax dhig yar maaha.
Waat dhinacaan u wadna waxay tahay salaadiintu way ka qara weyn yihiin waxa dad badan ay arkayaan oo ah waxaan iska hoose oo laga yaabay in dad fara badan ay kor ka arkaan Soomaaliland oo kaleeto. Markaad fiiriso odayaasha dhaqanka istaagay, maamul ayay dhiseen, adag saldhig ayuu yeeshay maamulku, waa lagu kala dambeeya. Puntland oo kale haddaad fiiriso sidoo kaleeto salaadiinta dhaqanka ayaa badbaadiyay koonfurta marka loo fiiriyo oo dhibaatooyinkii ay kusii ragaad noqdeen 30 sano oo lasoo dhaafay. Marka waxaasoo dhan miyayse kuu muuqanin oo kaalintiina inaad gabteen ah ma kuu muuqata sidaas?
Waxaa ii muuqata koonfurka Soomaaliland waa saad u sheegtay run waaye, waa badbaadiyeen, waana kala badbaadiyeen, welina gacanta kuwaya koonfurka dowladda ka dhalata odayaasha dhaqanka inay xornimo siiso oo go-aankooda dhegeysato oo dhaqankooda dhegeysato ma ogola, ma ay ogola. Intaasii kala duwan yihiin garasho laisu dheeriyaa ma aha garashada dambe waa midii ilaahay siiyey. Koonfurka dowlad ka dhalata intaan soo arkay hadda intii cabdiqaasin u horreeyey, cabdullaahi yuusuf ku xiday, shariif ku xiday, xasan shiikh ku xiday, farmaajo ugu dambeeyo waxaan u malaynayaa inta aan hadda farmaajo anigu kala siiyey oo dhaqanka inuu isku aruuriyo oo dad kale la helo aan ku shafeeyey waxaad malayn karta maaha. Marka anigu waxaan leeyahay waa wanaagsan tahay dhalinyaro wax qabanaysa haddii la helayo, aada ay u wanaagsan tahay. Laakiin waxaan qabaa maalmahan iyo waayahan iyo waxa reerka haysta maanta dhalinyaro idin caawiya hadii la yidhaha waa laga darayaa. Waa aniga idiin sheegaya 11 bilood iyo hal jiso aa ku maqan tahay oo midba mar midkii lasoo qabtaa midba mid garaafaynaya marka dhib baa ka kordhaya anagu siinay.
Waad mahadsan tahay dhegeystahaas.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Ma la dhihi karaa salaadiintan koonfureed siday salaadiinada kale sida Puntland iyo Soomaaliland
waa mahadsan tahay su-aashaas
nabadda u yihiin
su-aashaas mid u dhigantaan weydii
waxa dhan beeraha isku diraa waa ayaga soo ma la dhihi karaa khaasatan ani waxaan ahay ardi kasoo jeedo Hiiraan. Marka la fiiriyo gobollada koonfureed dhibaatada haysatana waxaa qeyb ka ah odayaasha sababtoo ah wax dhalinyaro isku diraaya ayaga weeye waxa maanta colaadii halkaas jira ayaga weeye oo ayaga maba ka go-no in nabadda macnaha gobolladaas koonfureed ay ka shaqeeyaan soo ma las dhihi karo.
Waa tahay waad mahadsan tahay. Waa su-aashii ugu dambeysay ee dhegeystahaasi waqtiga aad noogu yar dad kalena way ku jiraan qadka haddaad usoo koobi kartid caaqil waad mahadsan tahay.
Taas horta waa ka xumahay in odayaasha wax la yidhaahdo raallanka ahay laakiin in la caayo sidaas oo kale axmed u caayo kale horta raali kamayn. Laakiin anigu waxaan kusoo koobahayaa odayaashana nadiif ma wada aha, dhalinyaraduna nadiif ma wada aha, anna waysan wax ka liitaanuna ma jiraan. Annagaa soo aragnay, annagay shirasha noogu yimaadeen, annagay doob iyo xanaanada noo soo qaateen, anna waysan dhalinyaro ah haddii maanta la yidhaha waxa loo dhigo waa laga darayaa hubilaa toosi.
Waa tahay dhegeyste kalaan khadka siinaya asna oo jooga dhinaca qurbaha dalalkan mid kamida ku nool soo dhowo walaal magacaagana ku bilow iyo halkaa joogti dabcan su-aashaada ama aragtidaadana.
Magacaygu waa Bashiir. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo mudanaha Soomaaliya muddo dheer ayay kusoo jirtay dhibaatada ay ka dhalatay ama maaragta ay salka ku haysa dagaalada sokeeye wixii ka dambeeyey waxaana muuqata in dhibaatadaasi ay sababteeda lahaayeen si walbaba dadka waaweyn oo dadka dhalinyarada ahi aysan wax badan kulahayn marka laga reebo in ay ahaayeen gacanta dadkaasi waaweyn ee adeegsanayaan. Ma la dhihi karaa qarnigan 20-aad oo loo socdo kiiko 20-aad aan ku jirno sanadka 2020-na aan marayno waxa ay gabeen odayaasha Soomaaliyeed kaalintoodii ay ku lahaayeen maadaama marka horeba iyaga lagu tuhmayay inay sabab u ahaayeen burburka iyo dhibaatada dadka a gaartay kaalintoodii ahayd in ay dadka nabadeeyaan oo ay ka shaqeeyaan sidii heshiisiin.
Bashiirow, si gaara programka waxaan uga hadleynaa oo mudulucdiisaba ay tahay dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro ma tahay mise ma haboono? Waayo waayadii ugu dambeysa shirar badan ayaa socday, kuwo kale ayaa jiri doono.
Dhaqanka iyo siyaasaddu waa laba shay oo mid walba miisaankiisa uu leeyahay. Siyaasad marka Soomaalida dib loo eego waxaa u siyaasad ahaa dhaqanka oo odayaasha ayaa marka horeba ay siyaasadooda xeerbeeti bay lahaayeen, siyaasad kale Soomaalidu ma aysan lahayn. Laakiin dowladihii markii ay dasheen oo Soomaaliya xorriyadii qaadatay nidaamka dowliga ayaa lagu shaqeynayay oo kii odayaasha dhaqanku waa layska dhigay. Ma xumayn oo dadku waxay fahmeen sida ay dunidan kale ula janqaadi lahaayeen. Hase ahaatee waxaa soo laba tacaliyey dhaqankii odayaasha oo ku milmay kii siyaasadda ayna kala garan la-yihiin dhaqanka iyo siyaasadda. Dhaqanku waa waxa bulshada ama ummad u ah saldhig oo wax walba ay ku jaangoyso. Siyaasadna waxa weeyaan waxyaabaha caalamka lagula dhaqmayo ama dowladda maalagta marka ay ku shaqeynayso. Waxaa la oran karaa dhaqankii iyo siyaasaddii ayay odayaashu kala garan laayihiin waxayna gabeen toodii dhaqanka ayagoo markaa la xisaabtamaya ama doonaya in ay isku mitiriyaan dowladaha dalka soo maray ama dowladda jiska. Marka waxaan oran lahaa odayaashu waxa ay gabeen kaalintoodii ayagoo markaa u booday ama maaragtaa u jaamgareeyey mid siyaasadeed oo aysan shaqo ku lahayn.
Waayahay aan sii caaqil Xasan Cilmi haye caaqil maxaad ugu jawaabaysaa dhegeystahaas?
Waxaan ugu jawaabayaa aada u fiicanyaa sida xaasoo tahay odayaashu wax badanna waa qabteen oo waa qurxiyeen wax badanna waa hadlayeen iyagoo qabiil ku hadlaynaya qabiil oo annaga reer hebeda ku hadlaynaya waa qab. Laakiin aan isweydiinno odayaashu muxuu hadda anigu meeshii aan jooga jooga koonfur la yidhaahda mase waa odayaasha Soomaaliya? Odayaasha Soomaaliya muhiim waxaanu soo hornay Soomaali layn waxa hagaahu inuu odayaal yihiin dad weyn hadda waxa ay go-aansatay odayaasha inay hogaan ay go-aansatay
waaba soo dhiseenba Puntland odayaasha
odayaasha filigiinna marka meesha laga hadlayo in laisweydiiya aada u fiicnaaday. Aniga waxaan qabaa odayaasha koonfurta jooga in wax u dhiman yihiin, in wax laga qabto inay u baahan yihiin, in la wacyigeliyo inay u baahan yihiin, in la kala saaro inay u baahan yihiin.
Waaye ma isu timaadaan, ma yeelataan wadahadallo, ma leedihiin xiriiro, ma ka fakartaan waddanka aayihiisa, adinka dhexdiina ma ka hadashaan dhaqamada in yaroo la yaqaano oo mid ahoo go-aan wada qaadan karta ma leedihiin?
Si weyn waxaan ka dhaqaaji weynaana way kan dowladana u laabano naga warasha naga qabana ma hayno.
Waa tahay
hadda
ugu
wargeeya.
Waatay dowladda warkeeda aan iska dhigna, hadda dhaqankun baan ka hadleynaa. Marka adinka ayaa tiinisaad leedahayba dayacdeen oo adinka xataa hadda aan isku xirneyn. Ka sokow intaas
waa la oran karaa.
Ha waayahay, ka sokow taas
waa la oran karaa, waa la oran karaa, anagaa dayacnay waa la oran karaa.
Haye waayahay, maxaa hadda xal ah, maxaad ku talin leed ugu dambeyntii barnaamijka aan kugu soo gabagabeeyay adigabe?
Anigu waxaan ku tali lahay, anigu waxaan ku tali lahay koonfurku asagoo ku dayanaya walaalahood labada dhinac kafe gobartanka ay ka taagan yihiin, koonfurka ha la maal geliyo waxgaradkooda, ha laysu keeno, ha laysu keeno. Waxay u badan yihiin dad udgaan dhaban karay u badan yihiin, saasaan ku tali lahaa.
Waaye 20 sano kadib shirka carta, waqtigan bisha soo socota Abriil ayayba ku beegan tahay markii la bilaabay, 20 sano buuxdaa kasoo wareegatay. 20 sano maadaama lagu soo jiray habka siyaasadda iyo wax soo xulista Soomaaliya ee dhaqanka, ma isleeda hadda ha laga guuro oo qof iyo cod iyo wixii la halmaala haloo wareego?
Horta doorashada madaxtinimo oo siyaasadu qof iyo cod hadaysan idin daawada arki mari.
Aada baan kaaga mahadcelinaya waqtigan. Aad iyo aad ayaan caaqil kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, waad mahadsan tahay. Dhegeystayaal badan ayaa khadka ku jiray kana qayb galay barnaamijka, waa kaaga mahadcelinaya. Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, dhegeystayaal, waa naga intaa toddobaadkan. Waxaana marti iigu ahaa Caaqil Xasan Cilmi Yaxye. Waxaa barnaamijka aan ku eegnay toddobaadkan in la joogo waqtigii hoggaanka dhaqanka ay kala saari lahaayeen siyaasadda iyo dhaqanka. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay, welina VOA ayaad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya ayaa waddanka ka mamnuucday dadka ka soo safra waddamada Shiinaha, Iiraan, Kuuriya iyo Talyaaniga ama soo dhex maray waddamadaasi 14 maalmood ee u dambeeyey inaan loo ogolaan doonin inay dalka soo galaan. Tallaabadan ayaa dowladdu waxay sheegtay in loo qaaday si looga hortago in cudurka coronavirus uu soo galo dalka Soomaaliya ama ku faafo. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xubnaha deeqbixiyaasha jooga Muqdisho ayaa dhinaca kale iska kaashanaya dhismaha xarumaha karantiilka ee lagu hayo dadka looga shakisan yahay cudurkaasi. Warbixintaasi waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kadib markii dowladaha Soomaaliya dariska la ah ee Kenya iyo Itoobiya lasoo wariyay inuu jiro kaysas cudurka coronaviruska ah oo laga helay halkaasi, ayaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay wadaan baaritaano ay ugu diyaar garoobayaan dadka ka imaanaya dalalkaasi ee Soomaaliya soo geli kara iyagoo qabo cudurkaasi si loo karantiilo. Wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar ayaa waxay sheegtay in shir degdeg ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo sidoo kale xubnaha kale ee beesha caalamka ee jooga magaalada Muqdisho si looga arrinsado tallaabooyinka horey loo qaadi karo.
Shirkan wuxuu ahaa shir degdeg ah emergency oo coronavirus ku saabsan. Kadib markii wadamada deriska ah ee Kenya iyo Ethiopia lagu arkay, waxaan door bidnay inay muhiim tahay degdeg inaan u qabanno shir aan nimo dadkana taageeray iyo dowladda isugu keenno sidii laysula socon lahaa, loo falanqayn lahaa xaaladda siday tahay. Waxaan soo bandhignay waxyaalihii la qabtay dowladda ay qabatay guud ahaan iyo meesha aan u socono waxyaalaha aan u baahannahay iyaga u sheegnay waxyaalihii aan soo qabannay oon ka abdayd garaynay iyo kadib caqabadaha Soomaaliya haysta si ay ugu hortag iyo samayso allaha naga haya haddii cudurkaas soo galo.
Waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ee sheegtay in loo baahan yahay in la helo agab iyo qalab looga hortagi karo faafitaanka cudurka ama lagu yareyn karo.
Waxaa loo baahan yahay qalab badan oo haddii lacala ilaahay naga hayo kays uu dhaco uu qofka aad waxaanuusan loo yacni uu isticmaali lahaa. marka waxaan sameynay meelihii dadka lagu karantiin ilaa lagu haayin lahaa ilaa iyo waqti markay soo degaan dadad dalka ka imaada dibadda meelaha cudurka uu ka jiro amaba looga shakiyaba. Marka waxaan la wadaagnay xaaladda guud ahaan siday tahay oo aan u sheegnay u bandhignay intooda badan wadamo qaarkood waxay noo ballan qaadaan qalabkii yacni lagu ogaan lahaa inayna siiyaan. Marka waxay ahayd bes in informationka laisdhaafsado xaaladda meeshaan taagannahay iyo sidii loo degdeg loogu sii howlgeli lahaa hadii alle.
Xuduudaha Soomaaliya ee la leedahay labadan waddan ee Kenya iyo Ethoobiya ayaa waxa ay yihiin kuwa dhulka ah oo inta badan iska furan marka laga soo tago duulimaadyada joogtada ah ee degmo kasta oo ka tirsan Soomaaliya ku dega marka diyaaradaha ay ka soo kacaan dalalkaasi, iyadoo meelaha qaarkoodna baaritaanaduba ayse suuragal ahayn, shacabkuna laga yaabo inay isku dhex jiraan dhulka xuduudda ah. Waxaa sidoo kale ta ilaa iyo haatan jirin dalalkaasi dadka ay karantiileen inta ay la egyihiin tiradooda rasmiga ah markii la weydiiyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo ayse sheegin. Mar kale waa tan Dr. Fawziya Abikar.
Wallaahi waa horta waa cases la isolate gareeyay, la fiirinayo, la daaweynayo. Waa socdaan diyaaradihii, diyaarada kaliya ma aha Soomaalida, siyaabo badan ee dhulka ku socota, xuduudada waa furan yihiin intooda badan. Waxaan isku dayeynaa insha Allah intii karaankeen ah annagoo wada kaashanayna dowladda hay-adaheeda in horta la xakameeyo dadka ka imaanaya meelaha cudurku sida baan ugu hayaa. Dadka looga shakiyo inay soo mareen ama ka yimaadeen waqtiga incubation period-ka ka yarna waxaan isku dayeynaa oo hadda aan bilownay oo ka socota Soomaaliya meelaha ugu waaweyn oo laga soo dega in dadkaas meel inta la geeyo xaalkooda la ogaado ilaa 14.
Horey ayay Soomaaliya u karantiishay 4 qof oo la sheegay in ay ka yimaadeen dhinaca dalka Shiinaha oo ay soo mareen Ethiopia qaarkood, kuwaasi oo si gaar ah loo hayo. Cudurka coronavirus ayaa noqday cudur hareeray guud ahaanba caalamka, kasi weyna waxa uu saameyn ugu yeeshay wadamada Yurub, Mareykanka, Kanada iyo meelo Afrika kamida. Waxaana sidoo kale saameyn uu ku yeeshay noloshii, ganacsigii, isu socodka dadka, gaadiidka, dhulka, kuwa diyaaradaha iyo sidoo kale to maraakiibta badaha isaga kala gooshaba. Waxaa wadamadaasi qaarkood laga dareemayaa hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah oo la xiriira cudurkan maadaama meel walbaba uu xiray amaba magaalooyinka qaarkood si weyn loo karantiilay. Wadamada horumaray sida dalkan Mareykanka ayaa looga dhawaaqay xaalada degdeg ah magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana marka ay timaado magaaladan caasimada ah oo waqtigaanba ay jiraan kiisas laga helay cudurkan. Wadanka Soomaaliya oo aan ka horumarin dhinaca sheebaarada lagu ogaan karo cudurkan, helitaanka goobo lagu karantiilo iyo ka hortagista faafitaankiisaba ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada khatarta ugu jira. Hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay haddii la helo dadka in ay gacmahooda dhaqaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay tahay waxa ugu muhiimsan ee loogu hortagi karo laguna badbaadin karo caruurta, dadka waaweyn iyo dadka xanuunsan oo nugul u ah inay u dhiman karaan cudurkan. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dunida ayaa cudurkan uu saameyn ku yeeshay oo kadib markii dad qaba ay u soo dhawaadeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa xaaskiisa laga helay iyadoo ra'iisul wasaarahana guriga lagu karantiilay oo uusan ka soo bixin. Wasiirro ayaa sidoo kale to uu saameeyay cudurkan marka ay timaado wasiirki caafimaadka ee dalka UK iyo sidoo kale to wasiirki isla caafimaadka ee dalka Iran. Guud ahaan madaxda dunida ayaa shirarkii ay yeelan jireen qaarkood waxaa ku yimid hakad iyo waqtiyo kale oo loo qabtay sababo la xiriira in laga hortago in cudurkaasi uusan ku dhex faafin.
Warbixintii Sahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd.
Haatanna Somaliland. Somaliland ayaa ka digtay ayax laga cabsi qabo in uu ka dilaaco qaar ka mid a gobollada Somaliland, iyadoo sahan la sameeyey dhowaan lagu ogaaday in uu ayaxi sanadkii hore ku habsaday uu ka tegay ugxaan amaba koronkor. Haddaba wariye Khadar Maxamed Cakule ayaa arrintan waxa uu ka wareystay wasiirka beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed.
sanadkaa hore tegay 2019 dhammaan wuxuu kaga Somaliland dhan meel ugxaan buu kaga tegaa. Marka ugxantaasi dhulka hoostiisa ku jirta waxay dilaacdaa marka roobku bilaabmo. Hadda imika laba gobol bay ka dilaacday, gobolka Saaxil xeebteeda galbeedka iyo gobolka Awdal xeebteeda, iyo labadaas ka dilaacay. Dabina labadaba waxaanu dirnay qolada ayaxa ku shaqaday laba tiim baanu dirnay. Koronkortii oo sideediyo bay asiga soo arkeen iyadoo ay ula socdaan hay-ada wariyaal caalamiya oo wadamada dunida kale ka socdaan ay la socdeen, oo Ingiriiska iyo qolada Norway iyo qolada ka yimid oo wariyaal nixda way la socdeen. Marka halkaa waxay ku arkeen labada gobol xeebteeda isagoo ay ugxantii oo dilaacday oo aan la welin, laakiin lelin waay markuu baalkan dilaaco ilaa lix weeg dibadeed buu qarxi doonaa iyuu dilaaca dibadna ayax markaasuu lalaya. Laakiin hadda imika waa koronkor, anagu xarana markaa inta koronkorta yahay inaanu la dagaalano. Markaa labada timiimka u yimaadeen maalinta salaasadana waxaanu rabnaa inaan afar tiim oo kale haddana dirno meherihii laga soo sheegay oo dhan inay tageen. Marka waxaan ka cabsi qabnaa imika alleerka usii bixinay wasaarad beeraha waxa weeye roobku wuxuu bilaabmayaa bisha saddexaad meelaha haddii la yidhaaho dhowr ilaa tagiga ama bilowga bisha afraad buu bilaabmaya. Xilliga tiixa roobku bilaabmo waxaa laga yaa dhammaan inuu dalka gebigiisaba ogxantii hore nagu dilaacdo. Taasaanu aleer ka sii bixinay, taasaanu waxaanu markaa samaynay guddi.
Marka ma laga yaabaa in goboladii kale ee uu ku dambeeyeyna saas oo kale?
Ha, waa taan ka cabsi qabna waxa weeye hadda iminka labadan gobol aan ku leeahay awdal iyo saaxil xeebteeda waa intii xaysku hadda wagadhus xaysku ka daabiy waxaantu dilacday. Amaa noqoto sool, amaa noqoto sanaag, amaa mareljeex, amaa noqoto awdal, meel kasta oo Soomaalilan ka mid a waxaanu ka cabsi qabnaa inay kolokoto dilacdo. Markaa sidaa darteed baanu u sameynay tiim muxuu ahay isugu jira hay-adaha iyo wasaarada ay khusayso sida wasaaradda horumarinta muxuu ahay beeraha, wasaaradda wasaaradda deegaanka, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, wasaaradda qolada Nagfeer iyaduna hay-addaas iyo wax iyo hay-adaha kala duwan, wasaaradda WFP, hay-adda FAO, madaxa Food Security-ga Somaliland oo hay-ado dhan isagu sibalayaan guddi noocaasaan magacownay oo ilaa sagaal xubnooda. Guddidaas waxay sameeyaan khariirad bay sameeyeen, dabeedna aagag baanu samaynaynaa iminka hawshada ay ku jiraan. Haddii markuu saa u dilacaba dadka deegaanku inay soo sheegaan hay-adu sida ugu hawlgeliyaan iyo inta hay-adu nala hawlgalisa. Runtii waxaan aada ugu mahadcelinayaa waxa noo yimiday ilaa 50 hay-adood oo hay-adaha waddanka ka shaqeeya oo saaka u dagaystay ogofon baan noo timiday oo iyada lifteedu ay doonaysa inay nagala qayb qaato la dagaalka hay-adaha.
Waa maxay farsamooyinka wax kaga qaban?
Intuuna duurin farsamooyinka horta wax lagaga qabanayo ko wax ka mid a in la sameeyo in dareenesh dheer loo jeexo, dabeedna iyado jeexjeexyaanu u jeexaynaa ama dadka deegaanka iyo wasaaraddu ay isla kaashanayaan oo dadka deegaanaduna ay shaqayn doonaan. Marka taasoo kale mar horti marka aynu jeexno halkaasa marka ay ku daadanaysaa oo lagu wicinaya dabeedna halkaasa lagu casa. Waa qaabka keliya intuu korokortiya lagula dagaalami karo. Haduu lalo oo lixdaa wii gaadhana waxay noqonaysaa inaan diyaarad loo adeegsado. Taa diyaaradda lifteeda hay-adda aanu wada shaqaynta lahayn ee FAO baanu ka wada hadalnay, dabeedna xayeysiis bay sameeyeen, dabeedna way ku tiri jiraan inay diyaaraddii aanu kula dagaalami lahayn noo keenaan. Markaa taana way noo socotaa inshaalla, xayeysiiskuna hawada ku jiraa, kambaniyaduna way keeni doonaan inshaalla, FAO baana taana nooga mas-uul inshaalla.
Ugu dambeyn wasiir, waxaa jiray ayaxa sanadkii tageyna geeska sida qaramada midoobey sheegtay digniin baa laga bixiyey inuu wax soo saarkii hoos u dhigay, in dhaqaale badan loo baahan doono, waxyeelada geeska afrika iyo gobolka horn of africaba dhib badan uu geystay. Ilaa iminka Somaliland ma haysan khasaare cad ama dhib cad oo kan soo socda mahay kii hore ka tegay?
Horta kii hore dhibaatooyinkiisu way nagu yaraa runtii markii uu waddanka saameeyey. Meel walba deegaanadii anigu wasaaradan waxa awoodeeda aanu gobollada tagnay, laakiin markiiba inta xagga Itoobiya haddana inoo dhaafay, xagga Kenya inoo dhaafay. Laakiin iminka hay-adda la dagaalanka ayaxa ee bariga afrika oo fadhigooga addisooba yahay iyo hay-adda cunnada iyo beeraha iyo qaramada midoobey FAO waxay soo wada saareen runtii wax aada bay uga deeranayaan weliba qaybtan maxaa weliba Soomaalilan gaar ahaan waxay leeyihin xilligan bishan uu imanayo laga deeranayo aada la saadaalinayo Itoobiya, waddanka Itoobiya iyo Kenyaba labada wadaba shacabka Soomaaliland bay soo dhacaysa. Marka Soomaaliland waxay noqon doontaa center bay leeyihin. Marka hay-addu inta badan warbixinada kasoo baxaya Soomaaliland aada baa looga deeranaya. Sidaa darteed markaan warbixinta iyo hay-adaha la isla kaashanay waxaanu go'aansanay marka inaanu iminka sida qaabkan iminka ula dagaalami lahay inaan kasii kaashaamano. Horunti waana aafa qaran, waxaana geeyey golaha wasiirada Khamiis Dhawada ina dhaaftay, waxaan u geynay waxay adeen maadaama ishu qaran ay tahay oo saameyn badan ku yeelan doonta dhinaca wax soo saarka beeraha xoolaha oo iyadoo daaqa ku yeelan doon deegaan ahaan wuxuu saameyn badan nagu yeelanaya. Marka waxaasoo dhan maadaama ay saasoo saameyn badan u yeelanayo ishu qaran uu yahay golaha wasiirada waa geeyey. Runtiina golaha wasiirada aada bay uga doodeen, waxaana runtii lasoo qaatay hay-adahan weliba imkaan ku sheegaya hay-adan la dagaalanka ayahay iyo hay'adda cunnada adduunka ee beeraha ee qaranka midowga fow waxay sheegeen oo warbixinada kulan lagu soo daray marka taas waxay ku tusaysaa inuu sanadkan ayuu intii hore shan jeer laba laamayo taas marka waxa weeye waa tu aad aan uga runtii alleer badan uga bixin aniguna maanta laga bilaabo bishii hore dhammaatay ilaa imika waa shirku uu noo socda hay-adaha waxaana wadnaa un qorshihii sidee loogu hortegaya meelaha lasoo sheegana tiimam diyaaro alleera jira markaaba iyakuna way tegayaan hawshu way qabanay
kaasi waxau ahaa wasiirka beeraha somalilan axmed muumin saed oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ku geeriyooday macalinka xulka qaranka soomaaliya ee kooxda kubadda cagta horseed ibraahim maxamed xirsi oo loo yaqaanay ibraahim suudaani dadka taariikhda ibraahim suudaani wax ka bartay ama wax ka yaqaana waxaa ka mid a cabdulqaadir xaaji daahir oo ka mid ahaa ciyaartooydii xulka qaranka ee kubadda kolayga wuxuu ugu waramay gobolka minnesota wariyaha v o a maxamuud mascade
waad mahadsantaha mascade inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun geeridu xaq waaye qof kastana waa ay taabanaysaa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan beheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo caruurtiisii uu ka geeriyooday macalin ibraahim suudaani iyo bahda sportiga guud ahaanba haddii aan usoo noqdo su-aasha ay weydiisay macalinka macalin ibraahim waxa uu ku dhashay sida taariikhda aanu ku hayno magaalada la yiraahdo karan oo ka tirsaneed wadankaasi eritrea sanadku markaa 1944 yaraantiisa ayuu waxa uu ahaa nin aad iyo aad runtii u jecel ciyaarta kubadda cagta waxaana runtii sanadihiisii u horreeyey 1998 intii u dhexeysay macalinku waxa uu ciyaaraha ka bilaabay ama uu u ciyaari jiray naadiyo caan ahaa oo markaa heerka koowaad iyo heerka labaad ahaa oo ka dhisnaa wadamada eritrea ethiopia iyo suudaan intaba
goormo ayuu macalinku yimid marka wadanka soomaaliya islamarkaasina uu ciyaaraha ka bilaabay bkaas waxaan ogahay in uu kahor inta aanu macalinka noqonin uu ahaa ciyaartoy u ciyaari jiray kooxihii dalka ka jiray marka
macalinku waxa uu yimid magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxa uu yimid sanadku markaa 1996 waxaanu markaas uu ciyaaray kooxdii la oran jiray xoogga kooxdii xoogga ayaa iyaduu marar badan isbedeshay magacoodii oo laysku dardaray kooxihii xoogga iyo boliiska oo loo bixiyay mar 11 October ama independence markii dambena waa laysku biiriyey waxaa loo bixiyay magac kale oo ahaa magac la oran jiray dirar iyo bakaal dirar iyo bakaal ayaa markii la isku wada daray ayaa markaasi waxaa soo baxay magacii la oran jiray magacii horseed oo markaasi kooxdii horseed oo dedobad loo taagay sanadku markaa 1997 oo macalinku uu ka tirsanaa markaa ciyaartooydii u safneed oo ay ka mid ahayn ciyaartooy runtii caan ahaa oo dalka soomaaliya soo wada maray oo qaarkoodna ay geeriyoodeen qaarkoodna ay nool yihiin oo kamid ahaan ciyaartooygii weynaa macalin ibraahim qudhiis oo kamid ahaa saciid ducaal oo kamid ahaa ismaaciil griile khaliif coonka xuuti macalin kabey allahu naxariiste killer iyo khaliifaani saciid sokor cabdikuus allahu naxariisto xasan baani cusmaaney scott saciid ismaaciil iyo salemaan qambi iyo ciyaartooy kale runtii aad iyo aad u fara badnaa runtii oo caan ku ahaa kubadda koleyga soomaaliya aadna looga yaqaanay bariga iyo bartamaha africa
waa garta kubadda cagta ayaa dabcan ula jeeda saan garanay saaxiib allahu naxariiste ee macalin ibraahim ee suudaani iyo ragga faraha badan oo aada xustay qaarkoodna dhigteen waxaa la tilmaamaa inay ka mid ahaayeen xiliyadii ay ugu wanaagsanayd kubadda cagta ee wadanka soomaaliya iyo heerka kooxuhu ay gaareen horseedna ay ka mid ahayd kooxii ugu magacaweynaa waqtiga ibraahim suudaani uu isagu ciyaarayay marka ilaa iyo intee koob ayay ku guuleysteen
waa sida aad u sheegtay runtii waxa ay ahayd sida taariikhda aniga aan ku maqlay ciyaartooyda intooda badan ama qaarkood waxay ka yimaadeen dhinaca yeman iyo xagaa iyo ethoobiya iyo eritrea iyo qaarkood ka yimaadeen xilligaasi ayayna ahayd xilligii runtii kubadda cagta soomaaliya ee aad runtii u hana qaaday marka kooxda horseed oo macalinku marka u ciyaarayay waxay ku guuleysteen ilaa 4 horyaal oo kale ahaa sanadihii 70-meyadii 71-72-73 ilaa 74-kii marka iyo hal koob jeneral daa-uud ayay ku guuleysteen 70-71 sidoo kalena 3 jeer ayay kooxdii horseed ee ciidamada qalabka sida waxay ku guuleysteen ciyaarihii ciidamada ee bariga iyo bartamaha africa
sidoo kale macalinku markii uu ciyaaraha ka fariistay isla kooxdii u ciyaari jiray ayuu macalin u noqday iyada lafteeda koobo fara badan ayuu kula guuleystay waqtigii macalimadiisa maxaad nooga sheegi kartaa iyo inuu keliya ahaa kooxdan iyo inuu kooxa kale oo waddanka dibadiisa uu macalin noqdeen kara?
Macalinku 1977 ayaa waxaa loo magacaabay tababarihii naadiga horseed. Kooxdu markaa runtii oo aad runtii u hooseysay ayuu kor u soo qaaday, waxaana kooxdu ay ku tallaabsadeen markii u horreysay ciyaaraha ka qayb galeen inay galeen kaalinta saddexaad ee horyaalkii waddanka, sidoo kalena kaalinta koowaad inay ku guuleysteen koobkii jeneraal Daawud. Marka waxaa dareemi kartaa macalinku inuu ahaa macalin runtii aqoon iyo tiisu aad iyo aad ay u fugid. Sidoo kalena 76-dii kooxdu waxa ay kaalinta koowaad ka galeen koobkii ciyaaraha ciidamada oo markaasi ay wada ciyaarayeen afar waddan oo lagu casuumay Soomaaliya, ku ciyaarayeen waddamada Aljeeriya, Yeman iyo kooxdii Muqdisho iyo Horseed. Marka kooxdii Horseed ayaa koobkaasi isaga ahna kaalinta koowaad gashay. Waxaa iyadana xusid mudan macalinku muddadii uu ahaa tababaraha in ay ku guuleysteen afar koob kale oo horyaala 77-78-79-80, sidoo kalena ciyaarihii East and Central Africa oo ay kooxda Horseed caan ku ahayd waxa ay galeen kaalinta labaad ayay ku guuleysteen. Sidoo kalena ciyaarihii intooda badneed waxay soo gaareen muddada macalinku uu leelinayay ee ciyaarihii semifinaalka. Marka waxaad dareemaysaa macalinku aqoontiisa aad u sarreysay, macalinka aqoontiisa aad u sarreysay runtii tababar dibadana kusoo qaatay tababar runtii aad u fara badan inuu ahaa macalin runtii aqoontiisa aad u sarreysay. Waxaa iyadana aad u xusid mudan oo aan tilmaami karnaa markii macalinka loo magacaabay xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta 77-78 laba sano kaliya oo uu leelinayay in kooxdu ay la ciyaartay koox ka socota waddanka Kuwait oo iyadu markaa ahayd horyaalkii Qaliijka. Waxaa macalinku runtii uu ciyaartaasi ka soo hoyay guud aad iyo aad runtii u sarreysa oo ahayd in ciyaartii ku dhammaato barbaro hal iyo hal ah.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xaaji Daahir oo ka mid ahaa ciyaartooyda xulka qaranka ee kubadda kolayga oo u warramayey wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha noo dhiman waxaad nala dhegeysataan heesta dabacsan.
taasi waxay gabagaba u ahayd idaacaddii Galabnimo oo halkan si wada jir ah ay idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo anigu waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca soo saarista Bashiir Abikar Cabdilaahi, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.